Ақияны жамауатқа екінші жазып игені. Мен ақсақалдан, мен кертілік біле сүйген, сайланған бичеге әмді аны сәбилеріне салам болсын. Жаңыз мен түйіл, алая хақ кертіні білгенлі, бары да сізіні сүйеділі. Нек десегіз, хақ керті бізде жашайды, әм өмірде де бізіні біле болулықты. Аллах атадан әм атаны уланы, бізіні Рабии біз Масих Иссадан келген, шафават, мархамат, рахатлық, хақ кертіде әм сүймеклікті сізіні біле болулықты. Сені сәбилеріңнен, біз атадан алған фарызға көрі, хақ кертіні жолында жүргеліні табып, мен бек қуанғанма. Биче, ән дуа сенден тілейме, бір-бірі бізіні сүйейік, бу мен санға жазған фарыз, жаңғы фарыз түйілді. Алая, біз алғыннан алған фарызды. Сүймеклігі Аллахны фарызларына көрі жашағаныбыздан болады. Сіз алғыннан ештгеніңіз кібік, аны фарызы сүймеклікні жолында жүрігізді. Нек десегіз, адам чархыбыла келген Масих Иссаны қабыл етмеген көп терілтучілі дүнияға чыққандыла. Аллай адам терілтучіді, әм Масихе қаршычыды. Біз ол ұрынып күрешкені бізді тас етмей, алая толу сауға алыр үчін кесігізге қарағыз. Масихні үйретуін бұзған, әм ол үйретуді тұрмаған кім болса да, ол адамда Аллах жоқты. Масихні үйретуінде тұрғанда, ата да улан да барды. Сізге келіп, бұ үйретуіні келтірмеген адамны үйге алмағыз, әм аңға салам бермегіз. Нек десегіз, аңға салам берген аны аман ішлеріне қошылады. Сізге көп жазарығым барды. Алая қағытқа шақыбыла жазарға сүймейме. Сізге келіп, сізні қуанчығыз толып олыр үчін беттен бетке сөйлешірге ва ұмыт әтеме. Сені сайланған егечіңі сәбилері санға салам береділе. Амин.